NRKs folkeopplysning ble slaktet I pressens faglige utvalg etter å ha spredt fake news for å se hvor påvirkelige elever ved et skolevalg. Hvordan kan et program som undersøker fake news bli felt for å lage fake news? Det lurer jeg på denne uken.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tut og mediekjør endelig tilbake, og dette en podcastserie som graver seg bak nyhetsoverskriftene du leser hver dag. Hva slags etiske regler følges og følges ikke? Hvordan jobber journalistene? Vi ønsker å vise frem alt dette til deg, så du kan skjønne litt mer hvordan nyhetene du leser og hører hver eneste dag lages. Eva Sandum, velkommen.
Takk for det.
Svein Tore Bergestuen, velkommen.
Tusen takk for det. Det var deilig å være tilbake.
Ja, du, det var jo fint. Og jeg heter for øvrig Christian Lydemarstrander. Vi har jo hatt en liten lite sånn arbeidsuke.
Ja, eller arbeidsuheld.
Arbeidsuheld-uke.
Først gikk en under en stige, og så kom det en svart katt over veien, og så datt Christian ned et kumlokk. Ja. Noe sånt var det.
Vi skal ikke gå så veldig nøye inn på hvorfor det ikke ble en episode forrige uke, annet enn at jeg bare ville forsikre meg, Christian, at du har nå tatt på rekk. Det?
Nå har jeg tatt på rekk, så da alt rekk. Så da kan vi faktisk bare begynne.
Ja.
Dere klare?
Yes.
I tillegg til å snakke om NRKs folkeopplysning, så må vi også innom at en programleder I NRK uttalte «Vi må aldri glemme hvor revva Israel Og et par timer senere fikk han 300 klager rett inn på publikumservice.
Ja, han gjorde
Så vi har fått inn et lytterspørsmål. Veldig gøy akkurat om det.
Ja, for de har jo lagt seg flate, så saken på en måte opp- og avgjort. Men vi har jo veldig skarpe lyttere da.
Ja, så det blir gøy å snakke med dere om. Men la oss ta en runde rundt bordet aller først. Svein Tore, vil du begynne, eller?
Ja, jeg begynner gjerne. Ja. Altså, vi kalte jo dette runde rundt bordet, vi har kalt det hjertesukk.
Og til nye lytter bare, altså runde rundt bordet, da tar vi tak I noen saker som har irritert oss, gledet oss I løpet av denne uken.
Ja, og jeg vil nå kalle mitt lille hjertesukk for til eftertanke.
Oi, litt trist.
Ja, det fritt etter Øde Nærdrum, for de som har sett han på farmen, han sier efter. Det synes jeg det synes jeg deilig å høre.
Så det ditt innspill til dagens runde?
Ja, så eftertanke. Nei, altså, jeg tenkte faktisk I dag tidlig da jeg sto I dusjen, at det prosjektet vårt litt som det litt sånn Don Quixote-opplegg. Altså, vi slåss mot vindmøller når vi prøver å heve tilliten til redaktørstyrte medier ved hjelp av liksom, kunnskap og forklare hvordan ting fungerer.
Det det vi gjør, ja.
Mm. Fordi dette litt sånn, jeg tror det umulig på en måte. Altså det tillit til norske medier, altså tilliten til norske medier ganske høy.
Ja, den det veldig, klar høy veldig høy i internasjonal sammenheng. Mm.
Men når vi snakker med folk da, om mediene, så jeg har sluttet å lese Dagblad, det bare ræva, eller jeg stoler ikke på pressen, eller journalisten sånn og sånn.
NRK gjør ikke jobben sin.
Jo, ikke sant? Det veldig mye liksom, diskusjoner rundt hvor dårlig pressen Og det tror jeg har kommet fram til hvorfor. Fordi for eksempel medienes behov, legitim behov for å vinkle hardt, lage overskrifter, tyne liksom siste rest ut av en nyhet for å late som det nesten litt annet enn det der som vi har snakket om før, den har de, for de må få folk til å lese og få folk oppmerksomme.
Det salg, rett og slett.
Ikke sant? Men det I seg selv bygger ikke tillit, det det motsatte. Altså, både det at man vinkler veldig hardt, jeg skal gi et eksempel på det snart, og at folk som I kontakt med journalister har ofte en ikke sånn veldig, veldig god opplevelse. fordi det skummelt, men også fordi at de opplever at det de sier kanskje ikke blir presentert på den måten. De opplever for eksempel at når de snakker om sitt fag, da, så klarer ikke journalistene på en måte å være presise nok. Og da tenker folk, åja, og de klarer ikke å få det riktig, og dette kan jeg faktisk noe om. Hva da med alle de andre områdene som journalistene dekker, det like liksom upresist der? Så alt dette, denne forenklingen som journalistene må drive med, denne vinklingen de må drive med, det på sett og vis med på å bygge ned tilliten, har jeg tenkt. Så det er en slags gordisk knute her som vanskelig, men så kan man si at vi leser jo fortsatt aviser. Vi ser nyheter. Hvorfor gjør vi det? Hvis vi liksom på en måte så misfornøyd som det skulle høres ut.
Hvorfor gjør du det, va?
Det ikke noe alternativ.
Nei,
skal vi vite hva som foregår i verden, så må vi forholde oss til mediene.
Ja, veldig, vi har jo begynt å dukke opp litt alternativ. Ja, det jo det som problemet.
Og de jo enda verre, sånn at de folkene som sier at mainstream media ikke til å stole på, så jeg stoler på de alternative mediene, og konspirasjonsteorien, det jo natta.
Ja.
Men det et eller annet, jeg tror vi bare må erkjenne. Og her kommer eksempelet.
Okay.
Dette er klassekampen denne uka, som kliner til med en forside som handler om koronastøtte. Så tar det en riking som ikke betaler skatt, lovlig sikkert da, men har kommet seg unna, og så har han da et selskap som får masse millioner i koronastøtte. Så setter de dette opp mot hverandre, betaler ingenting skatt, får masse koronastøtte millioner. Men poenget at det jo selskapet hans, han jo mange selskaper, men selskapet hans med masse ansatte og greier som ute og kjører virkelig nå på grunn av korona, de får støtte legitimt. Hva han gjør privat eller ikke betaler skatt og så videre, for han en lur riking, har jo ingenting med saken å gjøre. Men det fremstilles som om en riking som ikke betaler noen til fellesskapet får masse tilbake. Mm. Og det kan man si, jo men det interessant, jo men det utrolig upresist, og det fremstilles som noe annet enn det er. Det kommer de sikkert unna med. Dette bare et dagsaktuelt eller ukesaktuelt eksempel på hvordan mediene, for å skape oppmerksomhet, vinkler upresist, unyansert, og folk oppdager dette og tenker, herregud.
Men det er jo bra at du skiller selskap og person, men samtidig også, når det det er jo veldig enkelt å ta ut et gigantisk utbytte rett etter at et firma ditt har fått veldig mye egenkapital, for du kan ikke ha for mye egenkapital i din egen business.
Det ikke det som saken her nødvendigvis, da.
Men det fremstilles som om det likhet mellom eier og selskap.
Ja.
Og det ingen som sier at debatten rundt nullskatteytere og hva de eventuelt klarer å ta ut utbytte i selskaper irrelevant. Men det oppslaget, den forsiden, fremstår, og helt bevisst fremstilt, tror jeg, som at vi skal forstå at her det en som ikke betaler, får noe tilbake.
Ja,
og sånn det. Og da, bare folkopplysningens navn, ikke sant? Du bevisst gjør folk uoppmerksomme, eller du gjør folk og skaper en fordommende journalistikk ved at du bevisst ikke skiller mellom disse to tingene. Det bare et eksempel.
Ja, ikke sant? Men det var jo det samme med Kurt Nilsen, egentlig da. Altså, han fikk jo også veldig sånn tyn rett på seg som person. Ja. 13 millioner rett til Kurt Nilsen. Men det er jo selskapet hans som skal produsere alt dette.
Ja, og det handlet vel med noen lydteknikker og en hel masse andre ansatte og så videre. Men ja. Men
jeg bare har et siste spørsmål. Altså, jeg bare lurer på hvor lenge dusjer du om morgenen?
I dag ble det et stund, altså.
Ja, jeg hører det.
Så vi rakk ikke alt vi skulle rekke.
Kom inn her full av energi.
Ja, og så måtte jeg ut av dusjen for å notere.
Ja, det var det. Og du har fortsatt papir som du må notere på.
Neida, jeg har det på mobilen her.
Ja, okay. Men,
har du ikke sånn vanntett mobil som du kan dusje
med? Jo, jeg kan jo ikke stå og notere i dusjen.
Har du ikke sånn vanntett papir?
Ja, det er faktisk, når du sa det sånn, så kanskje
det er det de egentlig har tenkt at man skal kunne.
Du, det må jo være mulig å bare få inn en sånn iPad i mellom flisene. Altså sånn 20x20. Så kan du bare scrolle mens du står i dusjen?
Kan se på video, ja, mens jeg dusjer.
Du må da passe på ikke å ha mobilen koblet til strøm i forbindelse med vann. Det må du da passe på.
Her står det i Vær varsom-plakaten.
Det er livsfarlig.
Vær varsom med det.
Vær varsom. Ok, dere,
det var en litt lang greie, men ok.
Men jeg synes det var en veldig fin, altså, velkommen etter, men...
Velkommen tilbake.
Du setter jo ord på det store problemet. Jeg helt enig med deg. Dette med tillit opp mot hvordan mediene hele tiden må liksom vinkle, tabloidisere. Det jo det som utrolig frustrerende å være vittne til, på en måte.
Og apropos tillit, Eva, hva synes du om Bent Høie?
Hva synes du om Bent Høie?
Ja.
Sånn generelt, liksom?
Ja.
Nei, jeg liker fyren godt, ja. Men jeg, altså, på onsdag kveld så kom med den nyheten om at endelig en glasak I koronaen på kvelden. Og så synes jeg det var så søtt, for at det, han har jo den der, han har jo litt sånn, hva skal jeg si, jeg synes det liksom, han har et litt sånn stramt ansikt.
Ja, du har kritisert mimikken hans flere episoder.
Jeg vil ikke si det kritikk, eller kalle det kritikk.
Observasjon.
Ja, jeg føler at det mer sånn, at det, jeg synes det litt sånn artig, fordi det sånn han bare, at jeg klarer ikke å se så mye bevegelse I ansiktet.
Du ser driver. På det som en mulighet, ikke en utfordring.
Men så tenkte jeg på, var vel onsdag kveld, at da var liksom budskapet at endelig en gladnyhet. Nå snart de på pleiehjem, de eldre, vaksinert. Så nå kan de endelig klemme, liksom. Og så så jeg at det, I det han skulle si det, når han var inne I studio, jeg tror det var SNRK, så liksom fikk han på seg sånn veldig påtatt smil, akkurat som kommunikasjonsrådgiveren har sagt, nå må du huske på å smile, for det dette her en gladnyhet, liksom. Ja. Og så rett klipp til reportasje fra et pleiehjem. Og så først det en dama sier her, nei, altså, jeg ikke så glad I å klemme.
Ja, det så jeg! Det så jeg!
Det var så kleint. Ja. Og dette, jeg... reporteren bare, jo, men blir det ikke litt fint å klemme da? Jo da, altså, barnebarnet mitt sikkert koselig.
Jeg så det. Jeg tenkte jo sånn intervjuteknisk også, så var det litt utfordring der, ikke sant? Fordi han vil så veldig gjerne at de gamle folka skal bare, ja, vi kan klemme! Og da forsøker du å få bekreftet det du antar, og det jo helt legitimt å anta at jeg glad for det.
Ja.
Og så det som du sier, går rett på en smell. Men jeg ikke så glad I å klemme.
Vi skal ikke for at de da viste det egentlig da, for at det typisk ville jo vært at det bare vi bruker det. Ja, det var direkte.
Det var direkte.
For det typisk det var liksom, nei, det bekreftet ikke vår hypotese, så vi dropper det. Det jo litt sånn det fort kan bli.
Jeg helt sikker på at det 53 personer rundt I Norge som planlegger nå en sånn klemme-musikkfestival.
På Facebook også,
litt, kan melde deg litt på. Litt farlig budskap fra Høie der, eller om dette kommer til å slå tilbake på han, denne feiringen.
Men han smilte på kommando I hvert fall, det var fint å se.
Ja, det var fint å se.
Jeg har jo tenkt...
Han har et flott smil.
Ja, det var det, ja. Jeg har jo tenkt på noe jeg og denne uken.
Har du det? Gratulerer.
Jo da, takk. Takk. Nei, altså, jeg får jo stadig flasher det opp disse bildene fra angrepet på kongressbygget I USA, altså 6. januar.
Ja.
Og de bildene jo krystallklare, for vi lever jo I 2021, så alle har jo gode kameraer.
Du imponert over at det I fokus?
Ja, så var det egentlig som var mitt greie. Det kjempebra fokusbilder.
Bra fokus.
Nei, altså, og så, og det betyr at jeg sånn annen hver dag får jo et sånt bilde I avisen, hvor jeg ser direkte inn på alle personene som står foran der. Og jeg, og det jo krystallklart bilde, jeg ser jo helt tydelig hvem det Så,
kjenner du dem?
Det jo det, altså hvis det hadde vært bestefaren min, eller hvis det hadde vært onkelen min, så hadde jeg jo sett han med en gang.
Ja, det identifisert.
Det identifisert, ja. Ikke sensurert. Og de bildene der florerer jo hver eneste dag.
Sensurert noe annet, men det greit det.
Nei, de ikke sladdet da.
Ja. Ikke det sensurert?
Ikke det sensurert?
Nei, det vil jeg si noe annet.
Ja, for vi har vært inne på at sensur noe helt annet enn... Ja, ok.
Ja, men nå du sånn pressehudet ditt. Nå må du legge fra deg det. Nå tenker...
Dette runder rundt bordet, og vi ikke kommet I gang med saken engang.
Så jeg reagerer jo litt på, det innenfor at en avis bare kan trykke masse bilder av meg uten å sladde øynene mine, hvis jeg hadde vært på kongressbildet der? Dette jo offisielle bilder derfra.
Ja.
Hvorfor, hvorfor skal ikke jeg bli sladdet da hvis jeg der til stede?
Da må du drite I å dra dit.
Ja, men det holder ikke som svar.
Nei, du må snu på spørsmålet. Hvorfor skal du være sladdet?
Jo, fordi jeg... Det kan jo være at hvis jeg hadde vært der med elskeren min, og da ville ikke jeg bli sett der.
Ja, men da må du drite å dra dit.
Ja, men du jo I det offentlige rom med elskeren din.
Ja, så alle som I det offentlige rom kan bli bare tatt bilde av?
Ja.
Og bli, men du må jo spørre om lov, kan jeg publisere dette?
Nei, ikke når det så mange bilder.
Det sant? Ikke det, når det så mange bilder?
Hvis du
Nei,
bare
altså, hvis
har bilder av
deg. Hvis det telelinse mot deg, så begynner det å bli litt annerledes.
Hvis du bare du tar bilder av deg, jeg elsker den.
Når du en del av en folkemasse på en offentlig plass, med I en gjerning av samfunnsmessig betydning, altså du med en demonstrasjon som faktisk har vært ganske historisk viktig, så må du regne med å bli fotografert I et bilde av en folkemasse.
Så det, hvis så du hvis med på en demonstrasjon der ute, og det mange som knipser bilder, så kan du bli, da det ingen som skal kontakte deg.
Det må du regne med at det kan komme på forsiden av avisen, ja.
Det trenger ikke å være en demonstrasjon heller, selv om det et viktig poeng. Mm. Fordi hvis du tar et oversiktsbilde av Karl Johan da, på en sommerdag I juni, og så tar du bilder av alle menneskene der, krystallklart, du klarer å få det i fokus, for du har moderne
2021.
moderne apparatur.
Ja.
Du trenger ikke å spørre de da 795 menneskene på det bildet om det greit, selv om mange av de identifiserbare.
Okay.
Fordi de går der offentlig, og det liksom ikke noe... Men hvis du har bildet av to stykker på et gatehjørne som står og røyker, og så skal du illustrere røyking,
ja.
Da må du spørre de.
Da begynner det å bli noe.
Da det de to. Okay. De har jo ikke bedt om å være de to som fronter røyking på gatehjørnet.
Men hva, jeg skjønner jo ikke helt forskjell. Altså, fordi hvis det sånn... truer demokratiet, angriper kongressen, skaper borgerkrig i USA, altså disse overskriftene.
Ja, men da var det tilbake til det, altså. De var jo med på den demonstrasjonen.
Ja,
ja og ikke sant, hvis du er, altså det er sikkert mange som var utenfor kongressen, litt sånn av nysgjerrighet, som ikke var en del av QAnon og så videre.
Nei, jeg bare skulle kjøpe en pølse,
ja.
Og gikk forbi.
Og hvis du da opplever å se deg selv på forsiden som en del av et eksempel på noen som du føler at du ikke representerer, og det er tatt ut av sammenheng, sammen med en titel som er helt vill og så videre, så er det jo typisk sånn potensiell klage til noe PFU-aktig i USA, nå finnes dessverre ikke det. Fordi at da kan jo det være i tråd med presseetikkens regler om at du skal ikke ta ting ut av sammenheng, ikke sant? Den type ting. Så det finnes jo regler hvis du blir fremstilt helt feil. Men det som er greia er at hvis du lyver til din familie, bor oppe i Nord-Norge, sier jeg må på en forretningsreise, jeg kan ikke være sammen med dere på 17. mai, og så drar du til elskerinna di i Oslo,
nettopp.
Og er sammen med henne på Karl Johan, koser deg, spiser is og går rundt og sånn, og så kommer du i avisa, da må du faktisk finne på noe annet med elskerinna di, for at du kan ikke gå på 17. mai og forvente liksom at jeg har rett til å være her og aldri kunne bli...
Privatlivet mitt er mitt, ja. Men jeg går på Karl Johan.
Jeg synes det høres så ekkelt ut at det er så kontrollert av press, at pressen skal kontrollere Nei, offentligheten på den måten.
Jeg skjønner det, men tenk på alternativene. Altså hvis det ikke skulle være mulig å ta bilder på 17. mai av 700, 800, 1000, 2500 mennesker eller 25, uten å spørre hver enkelt som forsvant i det du tok bildet, da hadde jo ikke pressen kunne gjøre sin oppgave.
Nei, men...
Så du må jo ha på en måte en... Dette er jo egentlig litt sunn fornuft da, reglene er bygd opp rundt
men,
det.
Men altså, jeg skjønner spørsmålet ditt veldig godt, for jeg lurer på om du møter deg selv litt i døra her. Når vi har diskutert sånne ting som at prinsesse Märtha Louise ble fotografert på en strand når hun bare var liksom på ferie og sånn, så mener jeg husker at du var liksom, ja, hun må jo tåle det, hun var jo på en offentlig strand.
Ja, har du bevis for at jeg sa det? Det kan ikke jeg huske.
Da er det på tide å gå videre, tror jeg.
Jeg kan huske at det var din holdning.
Nei, du, nå må vi i hvert fall gå videre. Og apropos møte seg selv i døra, altså, vi trenger faktisk å ta en liten faktaretting før vi nå går løs på hovedsaken, og som handler altså om NRK Folkeopplysning. Vi har fått en lytter som har skrevet inn til oss. Det er André, som har sendt inn følgende. I episoden «Hei» begynner han med.
Mm. Så koselig da.
Ja. Takk, André. Hei til deg. I episoden angående Tusvik og Tønne, tror jeg, i parentes, sier dere at det er ulovlig å gå på rødt lys, at man kan få bot for dette.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself.
And for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
Ikke direkte sitat, skriver han også. Ja, det var vel i den Tusvik og Tønnvik-episoden. Du kan jo lete opp den hvis du vil det.
Tusvik og Tønnvik.
Tusvik og Tønnvik. Ja. Ja, du bare let opp den episoden hvis du har lyst til å høre. Og han sier da, det er feil. I Norge er det helt lovlig å gå på rødt lys.
Ja, det er sant. Men har vi sagt det?
Ja, jeg husker Christian faktisk at jeg sa det. Jeg sa det. Så jeg kjenner meg igjen. Og da skriver han videre, faktafeil må vel være et brudd på Vær varsom-plakaten?
Det riktig det.
Og bare kjapt, hva Vær varsom-plakaten?
Vær varsom-plakaten pressens eget regelverk for hvordan de skal publisere og håndtere sitt arbeid. Da.
Ja.
Og i punkt 4.13 som det heter, så står det da at feilaktige opplysninger skal rettes og eventuelt beklages snarest mulig. Så ok, kanskje ikke snarest mulig, men vi beklager.
Ja.
Det og så er det viktig være... at det er helt greit å, hvis det ingen som reagerer på faktafeilen, vi ikke klar over det selv. Det vil si Christian ikke klar over det selv.
Dere hørte ikke på hva jeg sa.
Jeg duppet av et litt øyeblikk, tror jeg. Men så retter vi opp ved anledning, eller når vi blir gjort oppmerksom på det. Men det er riktig som han sier, at det ikke ulovlig, men du kan få bot for å gå på rødt lys.
Ja, så han skriver videre bare for å ha det klart. Da. Altså, i Norge er det tillatt å gå på rødt lys, så lenge man ikke til hinder for kjørende.
Nettopp.
Og dette ikke innebærer fare.
Nettopp.
Ja.
Så du kan se deg for, og så ser du at her er det ingen biler, jeg går på rødt lys, men hvis du dundrer på rødt lys i Oslo by, og trikken må bråbremse, så kan du få bot.
Ja. Det som jeg skulle ønske man kunne få bot for, var når man løper over på rødt lys i Kirkeveien, foran 200 skolebarn som står skolerett og venter,
ja.
Fordi man skal rekke bussen og er stresset og skal på jobb og sånn.
Forbilde.
Og er et elendig forbilde for et problem som er så stort for de skolebarna. Ja.
Nei, nok igjen, så er det for mye regler i offentligheten, så hvis man skal hele tiden bøye seg for alt, så blir det vanskelig, synes jeg. Men dere, jeg vil bare si til slutt, takk André, da har vi rettet opp faktafeil. Vær så snill, ikke meld oss inn til PFU.
Det vil ikke blitt feilse.
Ok, bra.
Nei, det er for liten feil. Det kan man si med 100% sikkerhet. Mm.
Da skal vi snakke om NRK og programmet Folkeopplysningen. For de ble jo felt forrige uke i pressens faglige utvalg for programmet de laget som de kalte Make Lillestrøm Great Again. Hvor de da skulle teste ut hvor utsatt er egentlig demokratiet vårt for påvirkning. Andreas Wahl, programleder, prøvde altså her å manipulere skolevalget ved skolen ved å infiltrere elevenes sosiale nettverk. Ved blant annet å lage en del falske nyheter. For å se da om ungdommen ved Lillestrøm videregående skole lot seg påvirke i skolevalget høsten 2019. Det gjorde de, og det gjorde også at de ble skikkelig felt, slaktet, som jeg sa i åpningen her i PFU, og NRK har for så vidt lagt seg flate. Ja.
Ja, vi trenger litt nyansering.
Det er bare mye nyanser som vi skal prøve rett på.
Vi starter bare med å si, altså, for det jeg lurer på er, altså, hvordan i all verden kan et program som undersøker fake news bli felt for å lage fake news? Ja. Det bare høres litt sånn idiot ut.
Ja, det er jeg enig.
Har NRK drite på draget her, eller synes dere PFU har overreagert?
Ja, godt spørsmål. Ja.
La oss begynne med at de ble nok ikke slakta i PFU,
okay.
Fordi at de syntes det var en vanskelig sak, det var en uvanlig sak, og det var en vanskelig sak, men de blir slakta i den forstand at det ble en kjennelse. Altså, de ble felt.
Ja, akkurat. Det er ikke grad av felthet, det
nei,
finnes ikke.
Nei, men det var en nyansert debatt. Men pressens faglige utvalg kom fram til dette med en dissens, altså var et medlem som ikke var enig i den følelsen. Men vi kan vel avsløre i starten kanskje allerede, Eva, at Tut og Mediekjørs faglige utvalg,
råd? Hvem er det igjen?
Det er, oss når vi føler for det, er uenige.
Ydmykt.
Vi er uenige med pressens faglige utvalg.
Men la oss bare aller først, hva var det de ble felt for?
Ja, skal jeg kjapt prøve å redegjøre for det da? Det er liksom spredning av falske nyheter generelt, som bør påkalle ekstra varsomhet i redaktørstyrte medier. Det mener jo pressens faglige utvalg, og det er det jo ingen som er uenig i.
Mm.
Og så må det sies at det bare sånn, for de som ikke har sett programmet, eller så det da det kom i 2019, det er en stund siden, det er jo ikke sånn at NRK spredte falske nyheter under NRKs logo, ikke sant? Nei. Det kan virke nå når man hører debatten som at, nei, for det er veldig viktig det der, altså tenk dere alle de gangene man har sett 1. aprilsaker i pressen, hvor de faktisk i fullt alvor kommer med en nyhet som er usann.
Og så er det ikke alltid, tiden.
Ja, men det er ikke alltid så lett å få med seg da, hva var det som var kødd, og hva var det som var ikke og sånn. Men sånn at det må nyanseres det der, for at det de har gjort er å holde på med sånne sosiale medier, lage profiler, Instagram, Snapchat, blogger, bla, bla, bla. Så det er ikke sånn at NRK har publisert ting som
nei, det er viktig, det ser jeg.
Det er en nyanse.
Men det er altså felt under punkt 3.10, Eva.
Hva er det?
Ja, altså 3-10 er jo det der vi har snakket om, det også i andre sammenhenger, at skjult identitet, da, eller skjult kamera, skjult mikrofon, det skal kun brukes i unntakstilfeller, ikke sant? At hvis du ikke har noen annen måte å få avdekket noe på som redaksjon, så er det greit, og særlig under falsk flagg. Så de har felt på dette.
Ja, for det gir seg ut for å være noe helt annet. Altså, de lurer hele denne videregående skolen. Det er jo hele eksperimentet, hele poenget, at de lurer, at de gir seg ut for å være, altså disse sosiale medier, profilene de oppretter, ikke sant? Det er jo en slags valraffing, da. Altså du går under, du infiltrerer på en måte denne skolen, og sprer og provoserer fram ting, og så dette er det punktet under varselplakaten som er det mest synlige bruddet, mener pressens faglige utvalg, da.
Ja.
Nå skal jeg prøve å redegjøre for hva PFU mente.
Ja.
Mm.
Og så var det at de mener at NRK ble tatt med vurderingen, at det ikke var mulig å liksom overskue konsekvensene av valgeksperimentet. Altså det at ungdommer på Lillestrøm videregående skole, noen av dem faktisk hadde stemmerett i lokalvalget. Ja. Ikke sant?
Så det hadde en innvirkning på demokratiet vårt faktisk?
Ja, potensielt. Men så må det sies at dette var snakk om 900 elever til sammen, og enda færre som ble eksponert for disse tingene som NRK sto bak, bare så det er sagt da. Altså, og så mener jo de at NRKs manipulasjon må vurderes i et demokratisk perspektiv. Altså at, ja, det at det må vurderes som et ledd i en eventuell påvirkning av et faktisk valg da. Så jeg føler at de gjør det. Poenget, veldig stort, når det i realiteten er veldig lite, bare så det er sagt.
Og det er jo nettopp dette her vår lytter Espen ikke forstår i det hele tatt.
Mm.
Hvordan kan folkeopplysningen bli felt på de tingene du nevnte nå, Eva? Altså i punkt 1.5 så står det jo at det er pressens oppgave å beskytte enkeltmennesker og grupper mot overgrep eller forsømmelse fra offentlige myndigheter og institusjoner, private foretak eller andre. Og så skriver Espen da, er det ikke akkurat det folkeopplysningen gjør her?
Mm.
Gjennom sin metode så beskytter de enkeltmennesker og grupper mot overgrep fra offentlige myndigheter. Så her er det jo på en måte en motparagraf i hver varsomplakaten som de oppfyller. Mm. Altså som de... Og derfor så slår de begge dører, slår begge veier.
Ja, jeg skjønner at det er litt vanskelig å formulere akkurat det spørsmålet, for dette er vanskelig.
Mm.
For PFU har på en måte snudd formålsparagrafen 1.5 på hodet. For som du sier, altså første kapittel i Vær varsom-plakaten handler jo ikke om at du skal være varsom med ditten eller være varsom med datten. Det forteller hva pressens rolle er. Og 1.5 forteller liksom at pressen skal beskytte mennesker og enkeltgrupper for overgrep mot myndigheter og statlige og ikke sant, alt det der flotte og fine.
De skal skrive om folk som ikke får den medisinske behandlingen de fortjener, og ja. Ikke sant, folk som blir forsømt. Da. Det er så, det som er tanken.
Så det å bli felt på 1.5 er jo å snu den. Det de nå har gjort da, er at de snur den helt på hodet.
Ja.
Og jeg tenkte et lite øyeblikk, er det fordi de mener at NRK er en del av staten? At NRK på en måte som en del av myndighetene nærmest har overgrep. Nei, det mener de ikke. Men de mener at hva er varsomplakatens punkt 1.5, som beskriver denne plikten til å beskytte, da, at den er relevant. I dette tilfellet så mener de at NRKs manipulasjon må da vurdere, som Eva har vært inne på, i et sånn demokratisk stort perspektiv, og konsekvensene for unge mennesker og valgutfall og så videre. Dette var det flere i pressens faglige utvalg som reagerte litt på, som tenkte, her må vi være litt forsiktige og felle på en sånn type paragraf og snu den på hodet, fordi det er et eller annet som er vanskelig her. Og det har vedkommende helt rett i som sa det, fordi dette er en fellelse som jeg bare mener er helt feil.
Altså, greia
og hva mener du da, Eva?
Altså, det programmet her setter jo søkelys på den største trusselen mot demokratiet. Det er jo det det gjør, ikke sant? Det at, og på en veldig effektiv måte også, for det viser hvordan vi kan bli manipulert og påvirket av folk med dårlige hensikter til å mene noe, stemme noe ved et demokratisk valg og så videre. Og det har vi hørt om før, og det jo litt av poenget med diskusjonen her, som gjør at ingen tar jo feil. Ikke sant? Det riktig å si at dette kan belyses uten de metodene som skjult identitet og skjult kamera. Og
sånt, ja, du kan fortelle at det er sånn.
Du kan vise til hvordan de holdt på. Det er bevist at Russland blandet seg inn i USA-valget. Det er bevist at det finnes folk som oppretter falsk identitet og driver med fake news og sånn. Men tingen er jo bare at jeg så for eksempel et program med barna mine i går, og spør dem etterpå liksom, hva føler dere nå? Hva tenker dere? For at sønnen min på ny har hatt om kildekritikk på skolen denne uka her, så han vet hva det dreier seg om. Men det er jo noe med at de ser, oi, det kan faktisk gjøre sånn. De satt liksom og måpte litt underveis og sånn. Oi, kan du lage en profil? Oi, gure meg, det er liksom du kan sette sammen et profilbilde av 1000 forskjellige portretter, lage et navn, få det, liksom, bruke et halvt år på å bygge opp en profil som skal skape troverdighet. En jente som er norsk, som bor i Sør-Afrika, som har tenkt å flytte hjem til Norge, og da skal begynne på Lillestrøm, bygger opp en sånn følgerskare som skaper interesse, for så etter noen måneder å komme med falske nyheter for å få folk til å bli litt mer glad i Senterpartiet. Og så blir det sånn, åh, fader, liksom, for at det er noe med å oppleve det, se det så nært, da. Og det var jo pressens faglige utvalg også enig når de satt og diskuterte
dette her. Ja, alle er enige i intensjonen, på en måte.
Ja, og at det ikke nødvendigvis er mulig å oppnå den samme effekten ved å rapportere om fakta og vise til andre saker og sånn, ikke sant? Det er jo alltid sånn.
Mm.
Det er jo det vi husker fra, vi gikk på skolen selv og så den der The Wave-filmen.
Nei, jeg husker ikke.
Nei, er det sant?
Jo.
Det er sånn eksperiment hvor alle ble mindfucka.
Ja.
Og så etterpå så satt man bare helt blown away av liksom, åh, faen.
Er det et tips?
Ja, men det er jo fra liksom 70-80-tallet eller sånn, så ja, nå er kanskje dette programmet et bedre tips, da.
Men Kristian, jeg skal, hvis jeg får lov, altså, grunnen til at jeg er dundrende uenig i denne følelsen, det er fordi at jeg, når jeg sitter og hører timesvis på denne argumentasjonen som de har, disse pressefolka,
der sitter de, vet du.
Ja.
Jeg mener
at argumentasjonen ikke holder. Jeg mener at rent sånn etisk eller moralfilosofisk, da, som dette egentlig er, for det handler om intensjon og det å forsøke å gjøre noe som er kjempeviktig på en kontroversiell måte, riktig nok. Jeg mener at skadevirkningene er begrenset. Jeg tenker at altså, elevene sier selv at de lærte, de fleste sier at de lærte av dette. Altså,
det landet. Til og med skrevet et innlegg i Aftenposten en uke her fra en av dem, ja, som på en måte støtter programmet og forklarer mye.
Så det er ikke elevene som klager, husk på det.
Noen gjør det.
Ja, men det er jo Landsorganisasjonen for ungdomspolitikere, eller hva det heter, som klager, og det skjønner jeg at ungdomspolitikere føler seg lurt, og synes dette er vanskelig. Men poenget er at han som tok dissens, han er filosof, og hans argumentasjon mener jeg holder. For det handler om det gode, altså det klassiske målet helliger middelet. Og i en sånn sak, som Eva har sagt, det er den største trusselen mot vårt demokrati, det er fake news og at redaktørstyrte medier mister grep om virkeligheten. Og når hele prosjektet handler om å vise frem det, og hele prosjektet er mye mer effektivt enn en nyhet i Aftenposten eller en nyhet i Dagbladet, ja, så må man se på det. Man kan ikke da ta en beslutning i pressens faglige utvalg basert på frykt, altså frykten for presedensen at alle andre begynner nå å gjøre dette, for det er jo helt urealistisk. Og om så noen begynner med dette nå, så kan jo de avgjøre den saken uten å liksom se hen nødvendigvis til. Da kan de si, den saken, hver for seg, folkeopplysningen, den var innenfor, fordi sånn og sånn, dette er utenfor.
Vi
kan jo bestemme
middag.
Det. Ja. Sånn at det der bildet de begynner å tegne om at det var så alvorlig demokratisk, hallo, skolevalg på Lillestrøm. Det var ikke alvorlig, punkt 1. Det vil ikke få masse presedent og store konsekvenser, tror jeg. Og derfor tok de feil avgjørelse. Det var en stand-up-fyr i det utvalget som sa det.
Men hvis du bare ser på reglene i Vær Varsel-plakaten, skjønner du det mer da? Er det regelryttere de var? De så ikke på en måte litt dette i kontekst?
Dette er jo vurderinger. For noen ganger er skjult kamera innenfor. Noen ganger er skjult kamera utenfor.
Ja.
Så det er jo en vurdering.
Ja.
Jeg mener bare at her så var intensjonen, gjennomføringen, resultatet og effekten, det må ses opp mot metodebruken, og her tar de feil. Her gjør de dette her forutsigbart, de argumenterer forutsigbart, de argumenterer svagt, Og de faller ned på feil avgjørelse.
Jeg skal sitere en anonym person på sosiale medier da, som skriver det. Tidvis kan det være riktig å bryte reglene. Det betyr ikke nødvendigvis at det noe galt med reglene. Og akkurat her synes jeg det et veldig godt sitat. Ja, fordi at noen ganger så må man liksom, ha unntak. Og dette har vi diskutert før med Josimar-saken, når en kilde ble blåst, som jo absolutt ikke lov i pressen. Men så kan man tenke seg at det mulig å bryte reglene for det gode formålet. For det han, Øyvind Kvalsnes, som tok dissens i pressens utvalgssak, sånn, det det der gjøre godt-aspektet opp mot unngå skade-aspektet, og så må man veie de to tingene. Hva viktigere? Helliger mål og midlet, og så videre.
Jeg skjønner jo at, jeg hører jo på deg, Sven Tore, at du kanskje litt enig i lytteren vår, Espen, for han avslutter jo mailen sin med, hvis dette skal være standarden, kan man jo faen meg aldri lage skjult kamera lenger. Er jeg helt på bærtur, kanskje?
Ja, nei, Espen ikke på bærtur. Jeg mener han ikke på bærtur. Og det der om at NRK mister tillit og dette fake news-kreiene, det jo helt skivebom. Det helt skivebom. Jeg sier ikke at dette en enkel sak, for det høres ut når jeg drar på noe, som at det var bare en mulig løsning på dette. Det det ikke. Jeg skjønner at det vanskelig. Jeg mener bare at de tok feil. Og NRK mener jo også, fordi de gjorde jo dette. Det masse flinke folk i NRK som gjorde masse vurderinger. Men nå, hva sier de nå da, Eva?
Ja, NRK må jo ta enhver fellelse i PFU til etterretning. Fordi at, ikke sant?
Det beste ord i verden, ja. Til etterretning. Det to ord da.
Men man må bare huske på da, at pressens faglige utvalg er jo et utvalg som pressen selv har nedsatt, som skal vurdere seg selv. Mm. Så det at man hver gang man blir felt skal gå ut og si jeg dundrende uenig, vi har gjort riktig og sånn, det går jo ikke, ikke sant? For at dette et høyere utvalg som skal på en måte bestemme. Sånn at det nesten umulig, bortsett fra hvis du Trygve Hegnar, og liksom alltid være kranger uenig du når du blir felt.
Så det forutsigbart, sier du, at han sier at de tar det til etterretning?
Det ville vært helt uhørt i pressekretser.
Men for liksom, han forsvarer det vel på et sett og vis også?
La meg gjette, sier han, jeg tar det til etterretning.
Jeg tror ikke han brukte det ordet denne gangen, men jeg hørte han si det i andre sammenhenger. Ja, la oss høre hva han sier om felsen.
Hvis jeg skal se på hele debatten som har vært omkring og rundt og før og etter publiseringen av folkeopplysningen, så har jeg nok et mye mer delt inntrykk av det. Elevene som jo var de som først og fremst ble utsatt for dette eksperimentet, har jo i ettertid svaret et overveldende flertall gitt uttrykk for at de mener dette var en bra ting, som lærte dem veldig mye. Og det var et debattinnlegg om dette i Aftenposten fra en av elevene, senest denne uka her. Så det er mer delte meninger. Pressens faglige utvalg var jo også veldig mye inne på og diskuterte mye den samme avveiningen som vi har gjort, nemlig det ingen tvil om, mener jeg, at det å kunne vise fram hvordan slike metoder kan brukes i en virkelighet, gir en helt annen effekt enn å lage en dokumentar om at det trollfabrikker i Russland eller på Balkan som produserer falske nyheter inn i et amerikansk presidentvalg, for eksempel. Så det ingen tvil om at det en effekt som også de som så programmet fikk en aha-opplevelse av. Men på den andre siden så jo dette veldig kontroversielle metoder, og hvis vi eller andre medier skulle bruke dette som et virkemiddel i stor skala, så ville nok det kunne svekke tilliten til NRK og til mediene.
Ja, dette var Per Arne Kalbakk, som etikkredaktør i NRK. Så han uttaler seg stort sett alltid på vegne av dem når det snakk om pressetikk da. Det som viktig, synes jeg, å huske på jo at når dette programmet ble publisert, så var det ikke noe tvil for noen seere hva de hadde gjort. Altså, det legges veldig godt frem i programmet, sånn at alle forstår hva de har gjort og hvorfor de har gjort det, og at de har kontrollert dette her ved å liksom legge ut noen få poster, passe på at det bare treffer de og de i den alderen på Lillestrøm. Med en gang de hadde liksom sett noe fare for at det begynte å spre seg utover fordi folk delte det videre og sånn, så hadde de planer for hvordan de skulle stoppe det. Ikke sant? De har på en måte tatt ansvar her, de har gjort masse vurderinger, og det gjør jo han også rede for når jeg snakker med han, ikke sant? At dette her liksom, de har ikke bare pøset ut masse fake news og latt det stå til. De har hatt en plan for å liksom prøve å manipulere 400 stykker eller noe sånt, for å se om det gir seg utslag på valget, og så gir det små utslag.
Og hvordan vi andre ble presentert for det, ja. Så hele programmet ble jo sendt på en kveld, Och då det är ju inte sånt att de lurte oss liksom i august och så fortalte de vitsen i ett jul. Alltså allt blev presenterat i ett och samma program så det var ju bara de ungdomarna som på något sätt blev utsatt för något över tid som ju ja, inte bara de kände sig lurt men kom ju fram till att de att det inte var lurt.
Det med sån där man har ju sett kampanjer för exempel det var en sån svær kampanj för barnebruden som Plan Norge hade för många år sedan. Som var sånn typisk at en barnebrud lagde en blogg som folk leste og ble dritprovosert av. Fy fader, hun skal gifte seg mot sin vilje, hun er alt for ung og så videre. Mm. Og så gikk det en stund før det ble avslørt at dette er fake. Mm. Det er en kampanje, nå var ikke nok ikke det journalistikk da, men det var sånn, ikke sant? Poenget er bare at det er forskjell på å lure publikum en stund, for så å avsløre løgnen. Og det å liksom gjøre et eksperiment, og så lage et program som er helt tydelig fra første sekund på det premisset, vi har lurt noen.
Men hva sier Kalbakk da? Er han enig i kjennelsen? Er han enig i det?
Ja, la oss høre hva han sier.
Ja, jeg er enig i fellelsen, selv om jeg synes nok at den fellelsen på punkt 1.5 i Varsom-plakaten, som handler om å beskytte enkeltmennesker og grupper mot overgrep, at den var streng. Men det er greit, og det reflekterer nok også en del av den ganske intense debatten som har vært i det politiske Norge og i medie-Norge om det. Men så er det samtidig sånn at dette var jo ikke noe vi gikk helt blindt inn i og ikke ante hva vi gjorde og hvilken effekt det ville få. Så jeg ville jo ikke snakke sant om jeg sa at dette angrer på, dette burde vi aldri gjort. Vi gjorde disse avveiningene av metodebruken, hvilken kontroll vi kunne ha på det, opp mot det formålet med å vise dette fram i en reell situasjon. Og jeg står jo inne for de avveiningene vi gjorde. Samtidig så har jeg nå tenkt i det siste at vi brukte veldig mye tid på å forankre dette hos skolen, Lillestrøm videregående skole, hos skolens ledelse, og også opp mot fylkeskommunen for å forsikre oss at dette ikke stred mot opplæringsloven. Så det kan nok være en erkjennelse at vi kanskje la for mye vekt på det, og undervurderte litt den signaleffekten det ville ha rett før et valg, at dette ble kjent på den måten det ble kjent.
Ja, og her er det vanskelig å olegge seg som etikkredaktør for NRK, fordi du skal på en måte ikke krangle på avgjørelsen, men du må forsvare det du har sagt hele tiden, at du mente at dette var riktig og så videre, men han sier på en måte at han er enig. Jeg tror ikke NRK er helt enig i denne følelsen, så jeg tok en ekstra telefon.
Stolte du ikke på Kalbakk?
Jo, men altså, han har sin rolle da, ikke sant?
Ja, ok.
Så jeg ringte til kringkastingssjefen. Nå klarte jeg dessverre ikke å ta opp den samtalen.
Vi får bare tro på det da.
Men sitatet Tor Gjermund Eriksen gir er noe av det samme. De tar det til etterretning. Dette er alvorlig, ikke sant? Dette er en vanskelig sak og så videre. Men som han sier, jeg har ikke noe annen mening i dag enn jeg hadde da de godkjente dette. Altså, han mener han er ikke enig i fellelsen, for han har ikke skiftet mening om hvorfor de gjorde dette og måten de gjorde det på.
Så han
det er en nyanse, altså.
Han var personlig, men det var ikke Kalbakk, kanskje da?
Ja, han er, altså Tor Eivind Eriksen er jo kringkastingssjef, så når han sier at jeg mener det samme i dag som før de ble felt, så er det... Det er det NRK nå mener, bare så vi har det helt klart.
Ja, men det er jo som de har forklart, ikke sant? De har gjort masse vurderinger. I forkant av denne publiseringen, og så har de landet på at det er innenfor, og så har PFU landet på at det synes ikke de det var. Og så har vi landet på at det synes vi det var.
Ja, vi har landet på det. Vår kjennelse...
At jeg sa at hun sa at det var veldig var.
Jeg vil si en ting, som jeg mener er større fare for å påvirke et demokratisk valg i Norge. Og det er alle de meningsmålingene herfra til evigheten.
Ny sak.
Holdt på med i det er uendelige.
Ja, det er
et større problem enn det programmet her.
Du, det må jo ta opp i en senere episode. Ja. Det er jeg enig. Det er en ny sak.
Men skal vi få flere medlemmer i Tut og Mediekjør sitt faglige utvalg for å komme med flere kjennelser i neste program? Eller skal vi si dette var et unntak, at vi går inn og virkelig uttrykker sterk uenighet med utvalget?
For vi er jo enige med mindretallet, da.
Ja, med mindretallet som en veldig, veldig bra fyr som heter Øyvind.
Du, jeg fikk så lyst til å hoppe videre til et nytt lytterspørsmål.
Kom igjen.
Det Hege som har sendt inn her. Hun skriver, hei, kommunikasjonsstudent på Universitetet I Agder og digger podcasten deres. Åh, jeg aner meg at dette et veldig bra spørsmål.
veldig oppvekt lytter.
Ja, veldig fint. Og hun spør, en radiopersonlighet ansett som journalist? Og hvordan kan den da ikke kritisere et lands okkupasjon? Og denne saken synes jeg så spennende, fordi det handler jo da om NRKs programleder Sean Henrik Matheson. Han leverte jo en tirade mot Israel I programmet sitt Sean på NRK P13. Og dette her var noe av det han sa.
Israel en okkupasjonsmakt. Det et apartheid-regime der noen mennesker mer verdt enn andre mennesker. Og der disse andre blir utsatt for systematisk undertrykkelse. Deres land blir stjålet fra dem. Der de mister strøm og vann hvis de ikke oppfører seg ordentlig. Og skulle en hjemmesnekre rakett lande et eller annet sted hos Guds utvalgte folk, så gjennomføres grusomme hevnaksjoner der tusenvis av mennesker blir drept. Gjerne barn. Kan det virkelig komme gode nyheter fra dette landet? Ja, på en måte. På en måte som du har hørt, og dersom vi kun skal tenke på selv, og glemme alt av overgrep og drap som israelerne utfører på det palestinske folk.
Og bare timer etter dette så fikk NRK 300 klager fra lytterne. Vebjørn Selbekk, redaktør I Dagen, mente da at det Sean sa på direkten var antisemittisk. Mm. KrF har reagert, og NRK har nå trukket innslaget fra episoden og beklaget. Og det jo derfor spørsmålet til Hege så gøy.
Fordi... Men før spørsmålet til Hege så må vi bare legge til at det vi hørte her var ikke hele tiraden, og det som gjorde at Vebjørn Selbekk og andre mente at det var antisemittisk var jo blant annet at han antydet eller sa at han håpet nærmest at vaksinen ikke ville virke. Ja, det det mest alvorlige. Det det alle til slutt hangte opp
i. Israel, ja.
Ja, fordi at det du da sier at du håper at de ikke får vaksine og håper at de nærmest dør av denne koronasykdommen. Og det skjønner jo alle at det jo helt på tur å si.
Ja. Fordi det jo liksom viktig å undersøke at det første han sa om Israel og folk I Israel og sånn, det på en måte ganske etablerte fakta som også FNs resolusjoner har konstatert, ikke sant? At Israel en okkupasjonsmakt overfor palestinerne og alt det der. Så det
FN ikke nødvendig... sier ikke nok ikke at det et ræva land, men...
Nei, men altså, det hans ord og så, men det bare viktig det at han sier ting som han har lov til å si I henhold til ytringsfriheten, men så det ting som går litt over streken.
Så det og så det Hege, som da egentlig går ut på dette, at Sean jo et personlig program. Det Sean som programleder for Sean. Og da snakker jo Sean som seg selv, opplever jeg som lytter. Så hvorfor skal ikke da han da få lov til å mene det han vil på lufta? Mm. Akkurat som kommentatorene I en avis kan skrive akkurat hva de vil.
Det kan de ikke.
Uten at den meningen... Jo, det kan de. Uten at den meningen må tilhøre avisen. Sånn har jeg forstått det.
Ja, det riktig. Altså, hun reagerer på at ikke hva de vil, men de kan mene noe. De kan ha en personlig mening. Det en kommentar som står for kommentatorens regning. Ja. Det ikke lederartiklen
Nei,
som hele avisen.
Nei, det var poenget da.
Riktig.
Ja.
Det riktig.
De kan ikke drive sjikane mot folkegrupper eller oppfordre til vold. Det mange ting de ikke kan.
Ja.
Men spørsmålet til Hege synes jeg veldig relevant, fordi at det lett for å tenke at, ja, men journalister, for man, ikke sant, han jo journalist, ja. Sean Henrik jo journalist, men han jo ikke I journalistrollen, han lager jo ikke reportasjer, han jo ikke, det jo ikke journalistikk. Hvis dette skulle vurdert ut fra Vær Varsom-plakaten, så ville ikke vært vurdert ut fra at han ble felt fordi han var subjektiv eller mente noe. Fordi jeg helt enig med Hege I at her jo Sean Henrik en kommentator. Han kommenterer livet, landet, det han ser rundt seg.
Sammenligning til Christian jo riktig. Han mer som en kommentator.
Takk, Eva.
Ja.
Og derfor så kan han mene hva pokker han vil, innenfor de rammene som gjelder for ytringsfriheten.
Men det et poeng her, og det at ansvarlig redaktør I et medie, altså Tor Gjermund Eriksen I NRK, ansvarlig for alt som blir publisert I NRK. Så han skal jo selvfølgelig la sine journalister og kommentatorer og programledere mene masse innenfor ytringsfrihetens rammer. Men det hans ansvar... Dersom de sier eller gjør noe som bryter reglene i Norge, for eksempel. Da. Okay. Eller presseetikken.
Så, så hvis Sean, min gode mann, Sean Henrik, nå har du ikke noe bra, for alle synes du har gjort noe veldig dumt, men hvis du da hadde latt være og sagt at du håpet at for eksempel vaksinen ikke virket, hvis du hadde holdt deg til at du synes at det revet gjort av Israel, det de har gjort eller ikke har gjort, da, knyttet til liksom, det var noen vaksiner som palestinerne ikke fikk, og sånn. Og bare kjørt på. Jeg mener det Israel gjør er sånn, og innenfor ytringsfriheten, de ville fått klager, for du får alltid klager på Israel og Palestina spørsmål i NRK. Mm. Men det kunne nok stått seg.
Ja da, men det skjønte han jo selv. Altså, han beklaget jo det. Han skjønte jo i det han hadde sagt det, at han hadde gått for langt.
Ja.
Men ikke sant, problemet med live broadcasting.
Men han beklaget jo der og da. Det var jo et samtidig møtegåelse på beklagelse.
Ja da, nei, men det ikke nødvendigvis dermed sagt at du kan si hva som helst, og så etterpå bare, nå drar jeg kanskje litt for langt, og så er det greit.
Beklager, og så er alt greit.
Men poenget var bare at han også skjønte at han gikk for langt.
Men, så, men det blir... Det. Ja, ikke sant. Ja. Ja. Men jeg synes jo fortsatt at, selv om NRK skal stå bak, så lurer jeg jo på, er det ikke sånn også da i en kommentar, så det må jo gjelde også for VG når en kommentar der, kommentator der har en kjempekontroversiell mening som går innenfor, for det har man vurdert men da må jo avisen også stå innenfor den.
Ja,
ja. Men, og det, men da skjønner jeg ikke helt at det da på en kommentar i en avis står dette er ikke avisens mening.
Jo, fordi de må jo stå innenfor, de må ha redaktøransvaret tilsier, ikke sant, innenfor en publikasjon da, så skal de sette på trykk både journalistikk som skal være presentivt balansert, og kommentarer som kan være superknallharde, subjektive lederartikler, og andre. Husk på at redaktørene i VG har også ansvaret for leserinnlegg som helt andre vanlige folk på gata mener. Altså, han, VG, står jo ikke innenfor meningen til Johan fra Tøyen.
Hvis Sean hadde skrevet et innlegg i VG, hvor han ola seg akkurat sånn som han gjorde på lufta på radioen, så hadde VG måttet si, fint det at du mener alt dette her, men du må stryke den setningen hvor du faktisk liksom ønsker Israels folk dø.
Ja, altså i ytterste konsekvens, ikke sant?
Altså, så
redaktøransvaret handler jo om å tenke at dette er innenfor ytringsfriheten, her tråkker vi ikke på enkeltpersoner og enkeltgrupper, så det kan få lov til å stå. Jeg mener ikke... Men jeg som redaktør mener at dette er innenfor. Det er forskjellen på en lederartikkel som VG mener at sykehusene ikke skal legges ned, eller hva det måtte være.
Er du noen klokere? Jeg har lyst til å bare komme med en nyanse.
Jeg har hvertfall et tilleggsspørsmål, men vi hører på nyansen din først. Kanskje jeg får svar da?
Kanskje. Hvem det?
Ja.
Innenfor pressen så skal det være ekstra stor takhøyde innenfor det som heter satire.
Det er et godt poeng.
Ja. Sånn at der går man generelt litt lenger. Mm. Men jeg er ikke så sikker på om dette var sitt satire.
Men Sean, da vil jeg si det. For Sean er en lett programleder som er en humorbasert lett tone. Altså, ja da, så jeg vil si at,
det er ikke greit at det går utover folkegrupper. Liksom, hets mot folkegrupper er jo ikke greit.
Nei, men det er, det er interessant det du sier, Kristian. Du har jo bakgrunn som stand-up-komiker, ikke sant? Og du kjenner sikkert sånn. Du var i hvert fall nå veldig på fornavn med han, men du vet i hvert fall hvem han er. Mm. Og du prøver nå å beskrive han som en slags... At det er noe komikk og humor. Absolutt. Og noe greier i bakgrunnen der. Men dette er vanskelig. Dette var jo vi inne på når vi skikkelig fillerista Tusvik og Tønne, som jo ikke, det er ikke noe tvil om at det er en humorpodcast og at de er humorister og sånn, men når de går ut av humorrollen og nærmest bare hetser og skikanerer, uten at du egentlig forstår at det er en vits eller en satire, det er ikke 50-80 nyhetskanalen hvor du bare per def skjønner at det er tull og fanteri. Det er vanskelig, og spesielt for en programleder som Sean. Jeg tror ikke alle oppfatter han som at alt han sier er satire. Dette for eksempel mente han jo.
Han har jo den der podcasten med altså, Trump mot verden. Det er jo han som har hatt den, som nå er ferdig. Men likevel, det har jo vært helt innen en jargong der, som har vært humor, lett, og vært sånn beinhard på ting, men tullet
det
bort.
Ja, og jeg synes dette er vanskelig, fordi det er som dere er inne på, ikke sant? At innenfor satire og humor så skal det være større takhøyde, fordi det er den formen. Men når det blir uklart for folk om det er satire... Det oppfattes ikke som satire, det oppfattes bare som en knallhard mening. Så er det litt vanskelig å komme trekkende etterpå at jo, men min bakgrunn skulle tilsi at dette var satire. Det må forstås ut fra det konseptet det er. Da. Og, og så tror jeg alle er enige om at han gikk for langt, absolutt alle. Men Hege som spør, nei, han er ikke journalist.
Nei.
Han er seg selv, og som en kommentator I et medium.
Han rapporterer ikke fra virkeligheten, han kommenterer det som skjer.
Og NRK knalltydelige, de har jo beklaget og har trukket noe innslaget. Det innenfor egentlig, at de bare trekker det fra mediehistorien som skal ligge der ute?
Ja, vi har vært inne på det før, og jeg lurte litt på det, jeg tenkte litt på det også. Det derfor vi velger å sende en del av dette klippet. Men ja, jeg vet ikke.
Ja, og kan vi sende egentlig det klippet da? For da har jo de trukket det, så egentlig så sender vi noe som ikke publisert.
I så fall så forbeholder vi oss sitatretten for å sette det I kontekst da, ettersom vi diskuterer det.
Det ikke sånn at det forskjell på å stå og skal vi si...
Og sitte.
Og stå og reise opp og rope ut det Hitler ropte og sa, altså, og det å omtale hva han sa I en kontekst.
Men det fortsatt det. Relevant å kunne vise til klipp fra talene Hitler holdt, for å sette det I en historisk kontekst. Så spørsmålet ditt jo relevant. Men jeg tror kanskje her at man må liksom akseptere at NRK velger å ta det vekk, så ikke det bare den dritten han lirer av seg blir spredt til også, hele NRKs
Ja, og så skal det sies da at NRK har nok bæsjet på leggen litt for ofte altså også på dette området. Det var jo en apropos satire som også fikk ordentlig gjennomgå noe sånn jødevits som var helt ute. Sånn at de litt på radaren nå, og det får jo tullete folk til å si at det en slags sånn der antisemittisk gjeng oppe på Marienlyst der.
Og det det jo ikke.
Nei, selvfølgelig det ikke det, men de har liksom, de har, av en eller annen grunn så har det liksom hamnet litt der da. At de,
men synes, det må ikke gå over I sånn krenkorama heller.
Og jeg synes humoren og satiren litt truet om dagen. Den
på generell basis,
Og den må beskyttes.
Ja, virkelig. Så dette er en liten sånn lite prikk inn på nok en liten sånn pasta. Ikke bli men, for, ikke lek for mye med humor og satire.
Nei, men det må ses I sammenheng NRK også med den kritikken som de har fått jevnlig, ikke sant?
Absolutt.
Fra, også I nyhetsdekningen. Fordi alle som har vært korrespondenter og dekket Palestina og Israel, om det, ikke sant? Og uansett hvem det har vært, enten det har vært Sissel Wold, eller hva heter han fantastiske fyren med det hvite kruste håret og lapp for en øye. Nei, ikke Odd Nerdrum. Nei.
Og Karsten Tveit.
Tenk om han Nerdrum kunne vært reporter. Det hadde vært helt herlig.
Poenget at de har jo blitt beskyldt for å av og til være Palestina-pro og Israel, og ikke spesielt Israel-vennlig I sin nyhetstekning også. Så det klart at det NRK har stilt seg av og til laglig til forhugg da, når de I tillegg gjør sånne ting som det her da. Så de må jo være litt opps, rett og slett.
Du hørte nettopp Svein Tore Bergestuen, og si noe et eller annet ord, Eva.
Et ord.
Eva Sandum, jeg heter Christian Lydemar Strander. Dette Tut og Mediekjør, laget av Lydeproduksjoner. Vi har faktisk så mye stoff at vi får til en bonusepisode.
Ja, en slags dårlig samvittighet for at vi ikke hadde forrige uke, så lager vi en til.
Ja, det det.
Så ja, kommer den rett høres, etter denne her?
Det kommer på, altså, det jo, dager jo helt meningsløst når podcaster kommer en ny bonusepisode. Så vi høres veldig om veldig kort tid.
Ha
det! Det gøy.
Ha det!
Ha det.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.